Mirëdita e zonjave zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Integrimi i serbëve në Kosovë nis duke shuar strukturat paralele, thot grupi Ballkanik për politika. Policia në Kosovë ka arrestuar 7 persona në një operacion kundër trafikimit me qenje njerëzore. Në 100 ditet e para të qeverisë së Kosovës s'ka pasur asnjë përparim në fushën ekonomike, thon përfaqësuesit e biznesit. Pas fitores së Netanyahut, SBA-t rikonfirmojnë mbështetjen për shtetin e pavarur palestinez. Për këto dhe materiale të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë. Grupi Ballkanik për politika ka prezantuar sot në Prishtinë raportin e titulluar Integrimi serbëve në Kosovë pas marrëveshjes së Brukselit. Marko Prelec nga ky grup ka thënë se integrimi i komunitetit serb nis nga niveli lokal duke shuar strukturat paralele dhe unifikuar ato me sistemin kushtetues juridik të Kosovës. Në këtë prezantim kanë marrë pjesë edhe ambasador të akredituar në Prishtinë si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Për më shumë ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shuarja e plotë e sistemit paralel të Serbisë në Kosovë dhe ndërtimi i mirëbesimit do të paraprinte integrimit të komunitetit serb në sistemin e shtetit të Kosovës, thuhet në raportin e prezantuar nga grupi Ballkanik për politika të titulluar Integrimi i serbëve në Kosovë pas marrëveshjes së Brukselit. Ndonëse në këtë prezantim për debat ishin ftuar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanović nga lista serbe, ata nuk kanë marrë pjesë. Drejtori ekzekutiv i grupit Ballkanik Marko Prelec ka thënë se arritja e marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel ishte pjesa e lehtë e punës krahasuar me zbatimin e saj në terren.
What we're talking about really is moving from a situation which we are today in which you still have effectively components of two different governing systems.
Ajo që po trajtojmë në të vërtetë këtu ka të bëjë me ecjen përpara nga gjendja në të cilën e kemi sot, në të cilën ende kemi dy sisteme që funksionojnë, atë të Serbisë dhe Kosovës. Qëllimi duhet të jetë që të kalohet vetëm në një sistem, atë të shtetit të Kosovës, ka deklaruar Prelec. Më tutje Prelec ka përmendur edhe themelimin e asociacionit të komunave serbe, duke rekomanduar qartë se ky trup duhet të ndërtohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Prelec e ka potencuar edhe ndërtimin e mirëbesimit si një nga parakushtet për integrimin e komunitetit serb. Ai kishte rekomandime edhe për përfaqësuesit politik të serbëve, sidomos atyre nga lista serbe.
The challenge for Serb representatives in Kosovo today is to begin acting as representatives of the people and not as representatives of Belgrade.
Sfida për përfaqësuesit e komunitetit serb është që ata të fillojnë të veprojnë si përfaqësues të popullit dhe jo si përfaqësues të Beogradit, ka thënë Marko Prelec. Sipas tij, duke qenë përfaqësues të Beogradit, këta politikanë serb nga Kosova do të shihen nga shumica shqiptare vetëm si një dorëz gjatë e Serbisë, kështu që kjo do të kishte efekte të kundërta. Ndërkohë, ambasadorja e Zvicrës në Prishtinë, Kristina Marti Lang, ka vlerësuar se dialogu i Brukselit dhe rezultatet e prodhuara po interpretohen në mënyra të ndryshme. Edhe ambasadorja zvicerane ka potencuar se ndërtimi i mirëbesimit midis komuniteteve do të jetë shumë i rëndësishëm për gjithë procesin e integrimit.
We see how slow it is to build trust and how easily it is destroyed when political leaders, both Albanians and Serbs,
ne po e shohim se sa i ngadalshëm është që të ndërtohet besimi dhe sa lehtë është që të shkatërrohet ky besim kur politikanët si ata shqiptar apo serb bëjnë deklarata provokuese, ka theksuar ambasadorja Kristina Marti Lang. Integrimi i komuniteteve krahas funksionimit të shtetit të Kosovës është parë si çështje esenciale edhe nga ambasadori i Norvegjisë në Prishtinë Jan Bratiu.
Kosovo's independence was achieved through the deal was integration of non-majority communities.
Pavarësia Kosovës është arritur mbi bazën e marrëveshjes. E marrëveshja ishte integrimi i komuniteteve pakisë në sistemin e Kosovës në harmoni me standardet evropiane, ka theksuar ambasadori norvegjez. Përndryshe të mërkurën, kryetaret e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë, pas një takimi që kanë zhvilluar në Gračanicë me drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, kanë formuluar 10 kërkesa për të kthyer në institucionet e Kosovës. Mesjerash ata kanë kërkuar që të formohet asociacioni komunave serbe të pezullohet privatizimin e për komunat serbe, si edhe ndërtjera kanë kërkuar garantimin e përfaqësimit të serbeve në kuotën prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për më shumë se 2 javë, gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës janë në grevë dhe po kërkojnë rritje të pagave. Pas fillimit e kësaj greve, thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin e gjyqësorit, pasi gjyqtarët nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve, veç atyre urgjente. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës për më shumë se 2 javë kanë nisur një grevë për rritjen e pagave të tyre. Ata po kërkojnë rritjet e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Pas fillimit të kësaj greve thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin gjyqësor pasi që gjykatat nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve dhe lëndët që kanë në proces. Gjyqtarët thonë se nuk do të ndërpresin greven për realizimin e kërkesave të tyre. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se mundësit për plotësimin e kërkesave ekzistojnë.
Mjetet financiare për përmbushjen e kësaj kërkese që është tashën vetëm këtë lartësinë lineare, janë të deponuara. Këshilli gjyqësor mund të bëjë këtë pagesë nëse merr lejen përkatëse nga Ministria Përkatëse. Ky ngers që është po krijuar tash sinqerisht është jo vetëm i pakuptueshëm, është nonsens. Këtë gjendje të krijuar mos është kësad, unë pres dhe i bëj ftesë publike presidentes së Republikës Kosovës, zonës e Jaga, sepse është ajo personi cili duhet definitivisht të intervenoj.
Ibrahimi tha se pagat e cilat i marrin gjyqtarët janë shumë të vogla se ato që i marrin ministrat dhe disa drejtorët e departamenteve të ndryshme në institucionet e caktuara të Kosovës.
Paga në departamentin e krimeve të rënda, këtë në Kosovën, është 900-900 euro. Është pagë e cila është shumë më e vogël se sa e prokurorëve, sepse prokurorët kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin shtesa të ndryshme, dhe është pagë e cila nuk korrespondon me rrezikun në punën që bëhet. Normalisht që në departamentin e përgjithshëm atu ti pagat janë edhe më të vogla se këtu. Divizionet për kundërvajtje dhe shumë të vogla se këtu.
Kërkesat e më shumë se 200 gjyqtarëve të gjykatave themelore të Kosovës, që nga fillimi ka përkrahur edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci ka pohuar se tani nuk është koha e duhur për mbajtjen e një greve të tillë, por gjyqtarët, tha ai, janë të vendosur që të mos zbrapsen nga kërkesat që kanë.
Janë akumuluar shumë premtime në të kaluame, edhe nuk e di tash pse u gjet ky moment për me shpreh pak natësit. Këshilli gjyqësor ju e dini që ka qenë pak forum për 6 muaj, edhe momentin kur veç na funksionalizu me fillu diçka, atëherë jem bo këto kërkesë. Tash nuk po di pse edhe qysh edhe kur ka burimin, një po kështu është gjendja e krijuar për moment.
Nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës u tha se lidhur me këtë çështje janë zhvilluar takime me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Sipas tyre, kryeministri ka deklaruar qartë se mundësia e rritjes së pagave për gjyqtarët është e pamundur, pasi kërkesat e tilla kanë paraqitur edhe organizatat e tjera në sektorët të ndryshëm publik. Kurse Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se kërkesat e gjyqtarëve janë legjitime. Për më tepër ai konsideron se nga kjo gjendje e krijuar në gjykatat themelore të Kosovës janë duke pësuar qytetarët e cilët kanë punë me gjykatat.
Gjitha kërkesat që janë të adresuara nga gjykatësit, unë besoj se janë edhe legjitime, por janë edhe të drejta dhe parimisht besoj se është shumë më e rrugës, shumë më e mençme që qeveritarët të financojnë gjykatësit, të financojnë rrogat e tyre, se sot të financojnë gjykatësit krimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizata vendas edhe ndërkombëtare si një nga sistemet me problemet të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë emisionin me tema nga ekonomia. Në Kosovë ka pasur ngritje të çmimeve të prodhimit. Qytetarët ankohen pasi vazhdimisht çmimet e produkteve po lëvizin, kurse ekspertë për çështje ekonomike thonë se ngritja duhet të përcillet edhe me rritje të pagave. Nga Prishtina të ndjekim kronikën e Nadije Ahmetit.
Çmimet e prodhimit në Kosovë janë ngritur prej një mesatare 4.1% në 4 mujore në fundit të vitit kaluar në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të 2013. Në këto të dhënat e publikuara të mërkurën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se ngritja më të madhe sipas degëve të veprimtarive ekonomike vren tek energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar, prodhimi mjeteve motorike si dhe prodhimi drurit. Në anën tjetër, qytetarët vazhdimisht ankon për ngritjet e çmimeve të produkteve si atyre të prodhuara në Kosovë, po ashtu edhe të importuara. Madje shtrejtimi i energjisë elektrike ndikon edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve tjera të prodhuara në territorin e Kosovës. Shtrejtimi i energjisë elektrike dy herë brenda vitit të kaluar, thonë qytetarët, ka rënduar tepër buxhetin familjar të tyre. Hasan Berisha mbi të 60-tat që punon në sektorin privat, por se pagesa faturave të shpenzuara të energjisë elektrike me një çmim shumë të lartë, po pa mundëson blerjen e shumë artikujve të tjerë të domosdoshëm për jetë.
Shtrejtim ku me konë katastrofe, ata kom një dhune, po na nuk e në gjendë e si së qishanë me përbalua.
Ne pagujim hitë.
Edhe Afrim Gashi mbi të 40-tat gjithashtu punon në sektorin privat, thotë se çmimet janë të papërballueshme krahasuar me pagat mujore në sektorin privat.
Pse ti më sa dëshën riqish, çisha dalin këta po vllota im të kvarë të çmë. Ma të rëmbës ki kuqë, ki kuqë në rrugë të nga 75 euro ma shumë ti, e kushtë të bëllë shtira, pa po si bëllë.
Në ngritja çmimit e prodhimeve për mbi 4% nënkupton se buxheti familjar do të ketë me pak këtë përqindje për shpenzimet të nevojshme, thonë ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, çmimet e larta, rrogat e ulta bëjnë që të bie dhe fuqia blerëse konsumatorëve. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se çdo reflektim inflacionit do të ketë ndikim direkt në përkeqësimin e gjendjes sociale, pasi jo gjithmonë ngritja inflacionit për cilët edhe më rritje të pagave.
Kështu që do më zdoshmërish dhe bje se njerët Kosovë të kemë 4-5% më pak budget për shpenzuar në qenë se kemi një rritje të tyre produkteve esenciale. Dhe kështu dhe më thënë me kohë duhet të reflektohen në njëjë se e farforme do të ndikoj edhe në ngritjen e GDP-së.
Institucionet e Kosovës ndërka që nuk kanë kompetenca që të ndërhyjnë në masën e çmimit të ndonjë produkti, pasi oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet të produkteve të caktuara. Por megjithatë, autoritetet kompetente tashmë kanë paralajmëruar se do të përgjysmojnë tatimin mbi vlerën e shtuar nga 16, sa është aktualisht, në 8% për disa produkte esenciale ushqimore dhe faturat e shërbimeve publike, që nënkupton një ulje të ndjeshme të çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në 100 ditët e para të punës së qeverisë së Kosovës, asnjë përparim në fushën ekonomike nuk ka ndodhur, thonë përfaqësuesit e biznesit. Sipas tyre, gjatë këtyre 100 ditëve, së paku ka pasur mundësi që disa kërkesa të bizneseve prodhuese të jetësohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se në 100 ditëshin e parë të qeverisë së Kosovës nuk është shënuar asnjë arritur e madhe në aspektin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se në 100 ditët e para, qeveria e Kosovës nuk ka shënuar asnjë progres që vlen të përmendet.
Nuk ka pasur të arritur atë më dha në aspektin ekonomik, nuk ka pasur as edhe një përparim, edhe që dikush mund ta konsideroj si periudhë relativisht ushtër, me gjitha do të kisha thënë që 100 ditë kanë qenë mjaftueshme për të cuar disa prej kërkesave të komunitetit biznesit, asociacioneve të ndryshme, përfshirë ndonjë vendim për lehtësira fiskale për pushimet atimore.
Gjatë këtyre 100 ditëve, thekson Zeka, kanë pritur që së paku të organizohet një konferencë me investitorë ndërkombëtar në mënyrë që t'ju tregohet atyre se qeveria e Kosovës është duke përgatitur një sër reformash ekonomike. Për më shumë, Zeka kujton ligjin për mallrat të liruara nga detyrimet tatimore të miratuar nga qeveria e kaluar në fillim të vitit 2014, ligj ky i cili sipas Zekës lehtësisht do të mund të hynte në fuqi gjatë këtyre 100 ditëve.
Ajo çfarë qeveria ka mundur të bëjë ndoshta në mënyrën më të thjeshtë se të zgjeroj pak listën e produkteve të mallrave të liruara nga detyrimet doganore, të zgjeroj listën e lëndëve të para të cilat përdoren nga kompania e prodhimit në Kosovë, ashtu si të rrit fuqinë e tyre konkurruese afera prej tyre nuk ka ndodhur.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë muajit shkurt ka prezantuar objektivat kryesore të programit qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Pjesa më e madhe këtij programi kushtohet zhvillimit ekonomik të vendit. Është parapar po ashtu të themelohet edhe një fond për zhvillim dhe punësim për të ulur shkallën e lartë të papunësisë në Kosovë. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi si zhvillim kryesor në 100 ditët e para të qeverisë e thekson këtë program qeverisës.
Unë mendoj se deri më tani zhvillimi ekonomik asnjëherë nuk ka qenë prioritet i asnjë qeverie dhe asnjë administrate ndërkombëtare në Kosovën e pasluftës. Është mirë që ekonomia është bërë prioritet nacional i vendit. Kisha sugjeruar që të ketë një dinamik më të shtuar se përket qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik, realizimin e projekteve strategjike për ndryshimet legjislative të cilat janë premtuar dhe të cilat do të lehtojnë të bërit biznes.
Si të arriturat këtyre 100 ditëve, Gashi e thekson edhe propozim ndryshimin e tri projekt ligjeve, si që është tatimi mbi vlerën e shtuar, ligjin mbi të ardhurat personale dhe ligjin mbi të ardhurat në korporata. Ndryshe qeveria e Kosovës që në ditët e para të punës ishte e përballë me tensione të mëdha. Protestat dhe grevat ishin instrumente që u përdorën qoftë nga opozita, sindikatat apo edhe shoqatat e ndryshme. Në protestat që u mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues në Agjencinë Kosovare për Produkte Mjekësore thonë se numri inspektorëve farmaceutik është i pamjaftueshëm, derisa kanë shtuar se rritja stafit është i pamundshëm për shkaqe buxhetore. Ndërkohë në këtë institucion ka filluar digitalizimi i punëve e që anëtarët e shoqatës së farmacistëve e shohin si hap pozitiv. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë janë gjithsej 530 banatore të licencuara, derisa janë vetëm 7 inspektor. Përfaqësues nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë deklaruar se edhe përkundër asaj se inspektimet në teren janë shtuar në masë të madhe, mungesa e inspektorëve është evidente. Gjatë vitit 2014 janë dëshkuar 86 banatore, ku janë gjetur qoftë barna pa banderola apo është dyshuar në cilësinë e barnave që përdoren për pacient. Pranvera Behrami, zyrtare për informim në AKPM, ja policit të tjera për Radio Evropa e Lirë.
AKPM, dhe me thonë, vazhdon punën e saj të më të tjeshme, dhe me thonë, për të ngritjen e cilësisë së produkteve medicinale të cilat qarkullojnë në teritorin e Republikës Kosovës, dhe ne me të drejt, përkatësisht departamenti laboratorit të AKPM-së, themi që banat cila qarkullojnë në Kosovë janë të një cilësie të kënaqshme.
Për cilësinë e barnave flasin edhe vet antarët e shoqatës së farmacistëve të Kosovës. Kadri Bytyqi jep mendimin e tij.
Po mendoj se cilësia e barnave në Kosovë përgjithsi 95% është e mirë, pasi që laboratori i AKPM-së është funksional dhe ata sipas nevojave dhe mundësive, po edhe metodat vetat e inspektimit morin mostra edhe nga tregu ekzistues, po edhe nga përpasit nga importet të cilat bën në rastet kur ata shohin të nevojshëm. Ai përputhen deklaratave të cilat i ka prezentuar vendi i cili eksporton në Kosovë.
Ndryshe së fundmi, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka filluar implementimin e procesit të digitalizimit të punëve në autorizim marketing, licencim të veprimtarive farmaceutike, licencim të importeve, licencim të eksporteve dhe aspektet të tjera që lidhen me punën e AKPM-së. Për rolësi të tjera lidhur me këtë çështje flet zonja Behrami.
Agjencia Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale ka prezantuar projektin digitalizimi proceseve të punës në AKPM, i cili domethënë ka për synim transparentën në plot dhe natyrisht shmangjen e pritjeve të gjata dhe shmangjen e prezencës fizike, nga se ne e dim që për të pajisur me dokumentacion duhet të jesh i pranishëm këtu për të marrë dokumentacionin përkatës. Ndërkohë, përmes këtij digitalizimi, rritet efikasiteti i punës, pra dhe natyrisht përmes saj dhe lehtëson qytetarët dhe subjektet që të adresojnë kërkesat e tyre për licencim të veprimtarive që ushtrojnë apo të shërbimeve të tjera që i kryejnë në AKPM, ndërkohë që edhe rrit transparentën ndaj tyre.
Për implementimin e procesit të digitalizimit në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, flet edhe farmacisti Kadri Bytyqi.
Mendoj se është një gjë shumë e mirë, zvoglon burokracinë, edhe rrit transparencën në për institucionet publike, në këtë rast edhe në KPM, pra është një hap i qëllum kjo drejtim drejt shkuarjes në digitalizim.
Sidoqoftë, në mungesë të buxhetit nuk është e mundur të rritet numri inspektorëve, edhe pas kërkesës së vazhdueshme kanë pohuar zyrtar institucional, derisa zyrtar në AKPM thonë se janë të përkushtuar në vazhdimsi që të sigurohen barna cilësore, derisa kanë shtuar se ilaçet e kontrabanduara pas inspektimeve sankcionohen dhe të rrihen nga tregu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalir.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofron në formate të ndryshme, si audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me informacionet e tjera, për cilave nënvizojmë raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Kosova vazhdon të jetë vend tranziti narkotikëve për në Evropë. Nga bloku i lajmeve ndërkombëtare kemi zgjedhur lajmin për kërkesën e një agjencie të OKB-s për hetimin e Shtetit Islamik edhe për gjenocid, si dhe materialin e veçantë nga bota për diskutimet në mes të liderëve botëror për situatën në Ukrainë dhe vazhdimin e sanksioneve kundër Rusisë. Qëndroni me ne. Pra ndalemi fillimisht në Ukrainë, ku diskutimet për situatën atje po vazhdojnë në mënyrë intensive në mes të liderëve të ndryshëm botëror. Ndërkohë duket se ekziston një pajtim i përgjithshëm se sanksionet ndaj Rusisë nuk duhet hequr e as zbutur. Të ndjekim në vijim një raport të zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti Ukrainas Petro Poroshenko janë pajtuar që sanksionet e ardhshme kundër Rusisë duhet të lidhen me implementimin e plotë të marrëveshjes së paqes që është arritur muajin e kaluar në Minsk. Shtëpia Bardh ka thënë se Biden ka folur mbrëmë në telefon me Poroshenkon, derisa Rusia vazhdon të nxit dhunën dhe jo stabilitetin në Ukrainë, komuniteti ndërkombëtar duhet të përgatitet që të rris kosto ndaj Rusisë për vazhdimin e veprimeve të tilla, thuhet në një komunikat të shtëpisë së Bardh. Biden gjithashtu ka mirëpritur votimin e ligjit nga Parlamenti i Ukrainës që ofron zonave të kontrolluara nga rebelet status special, vetëm pasi atje të mban zgjedhjet sipas ligjit zgjedhor të Ukrainës. Rusia dhe rebelet e kanë hedhur poshtë këtë kusht. Në Kiev, kryeministri Ukrainas Arseniy Yatsenyuk ka thënë se askush në anën ukrainase nuk ka pasur shumë optimizëm që Rusia dhe, siç i ka thënë ai, terroristët do të ishin të gatshëm ta përmbushin planin e Minskut. Poroshenko tashmë ka nënshkruar ligjin për statusin special më 18 mars. Shtëpia Bardh ka thënë se presidenti Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel gjithashtu kanë diskutuar situatën në Ukrainë gjatë një bisede telefonike të bërë mbrëmë. Të dy liderët sërish janë pajtuar se nuk do të ketë lehtësim të sanksioneve ndaj Rusisë për përkrahjen që i jep separatistëve në Ukrainë, derisa i plotëson të gjitha përkushtimet e dala nga marrëveshja e Minskut. Gjatë një samiti që do të mbahet me 19 dhe 20 mars në Bruksel, liderët e Bashkimit Evropian pritet të vendosin nëse duan të shtyjnë sanksionet ndaj Rusisë deri në dhjetor, kur pritet që një provizion kyç i marrëveshjes së Minskut të futet në funksion. Sanksionet të BE-s ndaj Moskës i kanë si cak sektorët e naftës dhe bankave të Rusisë. Një diplomat evropian, duke folur për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti, ka thënë se presidenti i Këshillit të BE-s Donald Tusk është duke punuar me Gjermaninë dhe Francën rreth propozimit që thotë se një vendim duhet të merret gjatë këtij muaji. Mirpo diplomatët dhe disa vende, përfshirë Greqinë, Austrinë dhe Slovakinë, duan të presin dhe të marrin këtë vendim në muajin qershor, kur disa prej sanksioneve ju kalon afati. Marrëveshja e Minskut bën thirrje për rikthim të kontrollit Ukrainas në kufirin me Rusinë, më saktë në rajonet e okupuara nga rebelet prorus. Rikthim kontrolli ky që pritet të bëhet deri në fund të këtij viti, në disa kushte të veçanta. Dhënia statusit special është pjesë e një serie masash për cilat është arritur pajtim sipas marrëveshjes së Minskut. Marrëveshja ishte arritur nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande gjatë bisedimeve me Poroshenkon dhe presidentin rus Vladimir Putin. Marrëveshja gjithashtu ka arritur pajtimin për armpushim me 15 shkurt dhe ka bërë thirrje për tërheqjen e armatimit të rënd nga fronti i luftës, e cila deri më tash ka marrë jetën e 6000 personave, ku nisi në prillin e vitit të kaluar. Luftimet kanë shënuar rënje të madhe, por ato vazhdojnë në mënyrë sporadike derisa secila palë e akuzon njëra tjetrën për dhunën. Kievi kishte shprehur shqetësimin se rebelet prorus po shfrytëzojnë armpushimin për rigrupim në përgatitje të ofanzivave në të ardhmen. Zëdhënës i ushtrisë ukrainase Andriy Lysenko ka thënë se një ushtar është vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi të rebelëve gjatë 24 orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë arrestuar 7 persona në kuadër të hetimeve mbi trafikimin me qenie njerëzore. Në një komunikat për opinion, policia e Kosovës ka njoftuar se operacioni arrestimit është realizuar gjatë bastisjeve dhe kontrolleve të kryera në 5 lokacione të ndryshme në Ferizaj, Fush Kosovë dhe Prishtinë. Në mesin e të arrestuarve janë një kapiten policor, një zyrtar policor, dy pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës, një sekretar i shkollës së mesme teknike profesionale si dhe një profesor i shkollës së mesme në Drenas. Arrestuari dyshon mes tjerash edhe për keq përdorim të detyrës zyrtare, marrje dhe dhënje rushfeti, ushtrim të ndikimit të zbulimit të fshehtësisë zyrtare. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij vjetor për narkotiket vlerëson se Kosova mbetet vend kalimtar për drogat që transportohen drejt Evropës, por nuk është burim i rëndësishëm i narkotikëve të paligjshëm, raporton Zëri i Amerikës. Në raport thuhet se faktorët negativ që ndikojnë në luftën e Kosovës kundër trafikimit të narkotikëve janë pozita e saj gjeografike bashkë me rrugët tradicionale të kontrabandës, integrimi jo i plot i komunave veriore, ekonomia e varfër, mosnjohja nga disa vende të rajonit dhe sistemi jo i frytshëm i menaxhimit kufirit. Ka gjithashtu dyshime se drogat lëvizin përtej kufive të Kosovës ndonjëherë me pajtimin e heshtur të zyrtarëve. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se presidenca amerikane vazhdon ta përkrah krijimin e shtetit të pavarur palestinez pas fitores së Benjamin Netanyahut në zgjedhjet e përgjithshme në Izrael. Në fund të fushatës para zgjedhore, Netanyahu ishte zotuar se nuk do të lejoj krijimin e një shtetit pavarur palestinez gjatë mandatit të ri, ndërkohë presidenti Barack Obama ende nuk e ka uruar Netanyahun për fitore në zgjedhje. Qeveria Tunizis ka thënë se numri përfundimtar i turistëve që janë vrarë në sulmin e djeshëm në muzeun kombëtar është 20, krahas 3 tunizianëve dhe 2 sulmuesve të vrarë. Ministri i Shëndetësisë Said Aidi ka thënë se 13 nga viktimat e djeshme janë identifikuar. Asnjë grup nuk e ka marrë përsipër sulmin, ndërkohë presidenca e vendit përmes një komunikate kanë thënë se janë kryer disa arrestime në lidhje me këtë sulm. Zyra Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut përmes raportit vjetor thotë se militantët e shtetit islamik ka mundësi të kanë kryer gjenocid ndaj komunitetit jezidi në Irak si dhe krime kundër njerëzimit dhe krime lufte kundër civilve. Raporti i OKB-s është mbështetur në intervista me më shumë se 100 viktima të krimeve të militantëve të shtetit islamik dhe dëshmitarve të krimeve kundër minoriteteve fetare, përfshirë edhe muslimanët shia. Raporti gjithashtu shton se forcat qeveritare dhe grupet e milicive mund të kenë kryer krime lufte sa kanë luftuar kundër forcave të shtetit islamik. Një ari polare ka lënduar një turist të huaj në një ishull arktik të Norvegjisë pak para eklipsit solar që ka tërhequr shumë vizitorë në këtë ishull. Ariu është qelluar për vdekje, ndërsa turisti i lënduar, i cili ishte aty së bashku me 8 turistë të tjerë, është dërguar me helikopter në një spital të këtij ishulli, raporton Reuters. Lëndimet me fytyrë dhe dorë të turistit nuk janë me rrezik për jetën, ndërsa ende nuk është konfirmuar komësia e turistit në fjalë. Ishulli i Svalbardit, që gjendet rreth 1300 kilometra larg polit veriut, dhe ishujve Faroe janë të vetmet vende ku njerëzit mund të shohin eklipsin e plotë të diellit, i cili do të ndodhë të premten. Këngëtarja dhe aktorja Liza Minnelli është rikthyer në rehabilitim për trajtimin e abuzimit me substanca, ka njoftuar zëdhënësi i saj mbrëmë vonë, raporton Reuters. Nëse nuk është thënë se çfarë sakt po trajton këngëtarja, mediat amerikane kanë raportuar se problemi kryesor i saj është alkooli. Ndërkohë këngëtari Ricky Martin po përdor muzikën dhe famën e tij që të ndihmojë luftën kundër trafikimit të fëmijëve. 43 vjeçari është deklaruar për Reuters se ati i pëlqen të dalë para masës dhe të flasë rreth fëmijëve që detyrohen të merren me prostitucion apo pornografi. Gjatë intervistës Martin ka thënë se qëllimi tjetër i madh është të luftojë për komunitetin e tij, atë të LGBT-s. Ndoqet bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropalire.org. Si dhe për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqen e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.